Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Presidenti serb Aleksandar Vučić thot se vrasja masive afër Beogradit është akt terrorist. Komuna e Prishtinës zotohet ta heq një mural me mesazh problematik afër një shkolle fillore. Beteja një të riu për një hapësirë publike të qasshme për të gjithë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mohojnë se organizuan sulmin në Kremlin. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria e PE-s ka ngritur akt akuzën ndaj tre të dyshuarve për vrasjen e tre personave më 26 nëntor 2021 në fshatin Glloxhan të Deçanit. Sot në një konferencë për media, prokuroria e rastit Sahide Gashi njoftoi se pas hetimeve prej një viti e gjysmë kanë ngritur akt akuzë për vrasje të rënd kundër Kastriot Mehmetajt dhe Kreshnik Mehmetajt. Akt akuzën ngrit edhe ndaj Halil Mehmetaj për shtytje në këtë vepër penale. Prokuroria Gashi dha edhe detajet e tjera nga hetimi i vrasjeve dhe foli edhe për motivin e mundshëm. Nuk ka indikacione për një sulm terrorist, kemi të bëjmë me një ekzekutues me shumë gjasë të maskuar. Targeti sulmit ishte shoferi autobusit, tha ajo dhe shtoi se sulmi ishte miri planifikuar. Vrasja e tre personave kishte ndodhur pas një sulmi të armatosur ndaj një autobusi që po barte edhe nxënës në Glloxhan. Të vrarë mbetën dy nxënës dhe shoferi i autobusit. 8 persona janë vrarë nga të shtënat masive që ndodhen në disa fshatra të Mladenovcit në territorin e qytetit të Beogradit, ndërsa 14 të tjerë mbetën të plagosur, kanë bërë të ditur autoritetet serbe. I dyshuari është arrestuar teksa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka quajtur sulmin akt terrorist. Këto janë të shtënat e dyta masive që ndodhen në Serbi këtë javë. Të mërkurën, një djalë 13 vjeç dyshohet se vrau 8 nxënës dhe një roj të sigurisë në një shkollë në qendër të Beogradit. Arton Konushevci sjell më shumë hollësi.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka quajtur akt terrorist sulmin e Sentës afër Beogradit ku vran 8 persona. Është një akt në të cilin njësit tona speciale antiterroriste kishin për detyrë të arrestonin ose neutralizonin një terrorist. Ai është arrestuar dhe nuk do ta shoh më kur dritën e diellit. Ai nuk do të dalë nga burgu, tha Vučić në një konferencë për media sot. Nga të shtënat masive që ndodhen në disa fshat në afërsi të qytetit të Beogradit, mbetën të plagosur 14 persona të tjerë, bëri të ditur Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë. Sipas njoftimit, sulmuesi i dyshuar UB, i lindur në vitin 2002, u arrestua afër qytetit të Kragujevcit pas disa orësh në arrati. Të shtënat ndodhen në fshatin Dubona, orashje e vogël dhe shepshin të enjtën vonë. Policia po vazhdon punën për mbledhjen e fakteve dhe zbardhjen e të gjitha rrethanave të kësaj ngjarje, thuhet në njoftimin e Ministrisë Serbe. Policia ende nuk ka bërë të ditur motivin e sulmit. Presidenti serb Vučić pas këtij sulmi përmendi disa masa sigurie që do të ndërmarrë qeveria, përfshir punësimin e 1200 policëve të rinj dhe transferimin e 1000 të tjerëve për të qëndruar afër shkollave. Kjo do të bëhet në mënyrë që prindrit të ndihen të sigurt. Do të ketë edhe polici oficer pothuajse gjithmonë në shkollë derisa të arrijnë në atë nivel që policia të jetë gjithmonë në shkollë. Me këtë jo vetëm që do të rrisim sigurinë për 90%, por do të ulim edhe dhunën e bashkëmoshatarëve në shkollë me 80%, besoi, tha Vučić. Tutje Vučić sugjeroi një memorandum për leje të armëve pavarësisht nga lloji i armëve dhe kontrollet më të shpeshta mjekësore dhe psikologjike të pronarëve të armëve. Sipas disa medieve lokale, sulmuesi qelloi mbi njerëz me armë automatike pasi pati një debat me një oficer të policisë në një park në fshatin Dubona. Tre nga të plagosurit ju nënshtruan trajtimit urgjent mjekësor në një spital lokal, raportojnë korrespondentët e Radios Evropa e Lirë në teren. Instituti për transfuzion të gjakut në Serbi, tha Radios Evropa e Lirë se Ministria e Shëndetësisë u ka bërë thirrje qytetarëve që të dhurojnë gjak. Forcat e gjandarmerisë me armë të gjata dhe patrullat e shumta policore vazhdojnë të jenë në terren. Ministria e Shëndetësisë së Serbisë dhe shefi i shërbimit të zbulimit raportohet se kanë qëndruar në zonë. Këto janë të shtënat e dyta masive që ndodhen në Serbi këtë javë. të mërkurën një djalë 13 vjeçar dyshohet se vrau 8 nxënës dhe një roje të sigurisë në një shkollë në qendër të Beogradit. Slobodan Nikolić, banor i fshatit Dubona, i tha Radios Evropa e Lirë se nga shtëpia e tij kishte dëgjuar të shtëna. Papritmas u dëgjua një breshri, e para ishte e gjatë, duke të ketë shkrepur 25 plumba, e dyta ishte një minut më vonë dhe pastaj e treta. Pas kësaj, makinat zbritën në rrugë, dikush bërtite. Thirrni policinë, djalë është shtrirë i vdekur. Banori Zvonko Mladenović tha se kishte dëgjuar të shtëna, por se nuk e dinte se çfarë ndodhi derisa e ndezi televizorin në mëngjes. Kur dola katastrofë, i kam njohur viktimat, janë fëmijë të vegjël. Kur kam dëgjuar, jam trunditur. Fillimisht fëmijët në Beogradit tani këtu, çfarë të them? Jam pa fjalë, tha ai. Figurat e politikës evropiane kanë reaguar ndaj ngjarjeve në Serbi duke dënuar sulmet dhe duke shprehur ngushëllime për të prekurit nga tragjedia. Josep Borrell, kryediplomati i Bashkimit Evropian, në Twitter shkroi: "Një tjetër rast i të shtënave masive në Serbi me njerëz të pafajshëm të vrarë. Kjo është një tragjedi tronditëse e tmerrshme. Ne ndjejmë dhimbje dhe qëndrojmë me popullin e Serbisë në këto momente të vështira." Edhe komisioneri i Bashkimit Evropian për fqinësi dhe zgjerim Oliver Varhelyi bëri thirrje për dalje të dhunës. I dërgojnë ngushëllimet më të thella familjeve të viktimave dhe mbar kombit të Serbisë. Gjithashtu uroj shrim të shpejt për të plagosurët. Kjo dhunë duhet të marrë fund, shkroi ai. Ndërkaq raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian, Vladimir Bilçik, bëri thirrje për një hetim të plotë ngjarjeve të tmerrshme dhe vendosje të plotë të drejtësisë. Sekretarja e përgjithshme e Këshillit të Evropës, Maria Pejqinovic Buric, shkroi në reagimin e saj në Twitter se është e tronditur nga të shtënat e tjera masive në Serbi. "Mendimet e mia janë me viktimat, familjet e tyre dhe autoritetet në Serbi", tha ajo. Serbia aktualisht është në ditë zie për viktimat e sulmit në shkollë. Të shtënat masive janë relativisht të ralla në Serbi, por zotrimi i armëve në këtë vend është ndër më të lartit në Evropë.
europaelir.org. Komuna e Prishtinës është zotuar se do ta largojë një mural me mesazh të dhunshëm afër një shkolle fillore në Prishtinë, për të cilën janë shprehur shqetësime. Kjo sidomos pas një sulmi të armatosur në një shkollë në Beograd të Serbisë që la 8 vdekur. Dorontina Baliu sjell detaje.
Një vizatim me Donald Duck dhe Mickey Mouse, personazhe fiktive në filmat vizatimor të kompanisë Disney, e ka shqetësuar shpeshherë Theuta Racajn, teksa dërgonte fëmijët e saj në shkollë. Djali 13 vjeçar dhe vajza 10 vjeçare e Theutës vijojnë mësimet në shkollën fillore Faikonica në Prishtinë. Pranë kësaj shkolle është vizatuar një mural me protagonist dy personazhe shumë të dashura për fëmijët në mbar botën.
Çfarë ka lloj të më thon këngën muça jo qaj vizatimi që është dhe më thonë mure atë, se për shambull kom ajo është dhe më thonë shqetsuse për një veprin dret me po, dhe më thonë një piktur t'il, se sare kam kalu shpesh dhe më thonë prej kësa një din kur reshtjes, dhe më ka thonë vajzja mam që është kë vizatim.
Murali është i vizatuar në një ndërtes banimi e cila gjendet në një rrugicë që qënë drejt shkollës Faikonica. Shumë njerëz përfshirë prindrit me fëmijët kalojnë andej gjatë ditës. Theuta, nën vetushqyese, nuk e di sakt se kur është vizatuar ky mural, por thot se ai është aty që një kohë të gjatë. Drejtoresha e arsimit në komunën e Prishtinës, Besiana Musmurati, është zotuar se murali do të hiqet. "Nuk e kemi parë më herët këtë mural dhe nuk kemi njohuri. Gjithsesi bashkë me shkollën do të angazhohemi që ta fshim brenda javës", tha Musmurati për Radio Evropa e Lirë. Të njëjtin premtim e ka bërë edhe drejtoresha e shkollës Faikonica, Jehona Ruçi, e cila ka thënë se me njëherë do të marri masa. Por, shqetësimet për të janë rritur që nga 3 maj, kur një nxënës 13 vjeçar i vrau 8 fëmijë dhe një roje, si dhe plagosi disa të tjerë gjatë një sulmi në një shkollë në kryeqytetin e Serbisë, Beograd. Sipas një mesazhi të dërguar për prindrit e fëmijëve të kësaj shkolle, zyrtarët e shkollës janë kontaktuar nga policia e Kosovës pas sulmit në Beograd. Prindërve ju tha se policia e Kosovës e ka kontaktuar shkollën dhe kanë kërkuar që prindrit të raportojnë në shkollë për çdo shqetësim, në mënyrë që ne të jemi në gjendje të ofrojmë një mjedis të sigurt dhe të jemi në gjendje që të realizojmë detyrën tonë të kujdesit. Shkolla, si gjithherë në bashkëpunim me prindrit, është e përkushtuar për mirëqenien dhe sigurinë e nxënësve, thot në mesazhin e shkollës Faikonica. Psikologja Tringa Visoka beson se ekspozimi i fëmijëve ndaj pamjeve të tilla ka ndikim negativ në gjendjen e tyre psikologjike dhe mund të bëjë që ata të largohen nga gjërat e tyre primare, si mësimi. Duke qenë prej këtyre imazheve, fëmijët vetë se vazhdojnë të përforcojnë sjelljet negative, duke ndikuar edhe në shfaqjen e dhunës, thot Visoka. Si pasaj, përveç që prindrit duhet të ndalin ekspozimin ndaj pamjeve të tilla dhe të bashkëpunojnë me shkollën, ata duhet edhe të flasin me fëmijët e tyre rreth këtyre problemeve. Por Visoka shton se në raste të tilla mund të luajnë rol edhe psikologët e shkollave. Ndërsa jeton Demi, kryetari i Këshillit të Prindërve në Kosovë, ka thënë se ata nuk kanë pasur asnjë ankesë nga prindrit lidhur me këtë moral specifik apo të tjerë për atë shkollave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Riad Mehmeti jeton me paralizë cerebrale dhe është aktivist për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara që nga viti 2014. Në vitin 2021, në përkraje të zyrës së UNICEF-it në Kosovë, ai ka themeluar iniciativën Team Riad, ku vazhdimisht avokon për të drejtat e kësaj kategorie të shoqërisë dhe një hapësirë publike të qasshme për të gjithë. Albina Kastrati sjell materialin në vazhdim.
Çdo ditë Riad Mehmeti zgjohet me një synim të qartë: të punoj sa më shumë për të krijuar një hapësirë të përshtatshme publike për personat me aftësi të kufizuara.
Sfidë shumë e madhe për mua dhe për këto personat me aftësi të kufizuara, besoj. Për lëvizjen e lirë të personave me aftësi të kufizuara, janë rrugë të paqasshme, trotuare të paqasshme, institucione publike të paqasshme. Më me thonë që kjo e mohon të drejtën e lëvizjes, që është një drejtë shumë madhe e çdo njeriu.
18 vjeçari jeton me paralizë cerebrale dhe është aktivist për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara që nga viti 2014. Në vitin 2021, në përkraje të zyrës së UNICEF-it në Kosovë, u themelua iniciativa Team Riad, që atëherë ata kanë intervenuar në 9 shkolla, ku janë ndërtuar 9 tualetet të qashme dhe 4 pjerina në 6 komunat të Kosovës.
Team Riad rrethohet për shumë influencerve të fushave të ndryshme, të cilët bëjnë një punë vullnetare, do më thonë, të cilët avokojnë për çdo ditë për të drejtat e fëmijëve aftësi kufizuara.
Sipas shoqatës Handikos, gjatë vitit 2022, në kuadrë të projektit Kosova Gjithëpërfshirëse, ishte parapar ndërtimi 15 pjerinave në 15 shkollat të nivelit fillor dhe të mesëm në përkomunat të ndryshme. Mirë po, ki projekt kishte hasur në disa mangësi nga ana e institucioneve publike. Nga ana e moshtit, na është kumtuar se vetëm në 5 prej 15 shkollave kishin arritur ndërtimin e pjerinave. Ne pas monitorimit kemi parë se sipas standardeve nuk janë përmbushur punimet as në ato 5 shkolla. Në anën tjetër, edhe aktivisti 18 vjeçar shprehu gjithashtu pak kënaqësitë e tij me punën e institucioneve.
Kemi ashtu vështirësi me informacionet mas shumëti, sepse vetë komuna nuk ka pas informacione se sa shkolla janë të qasshme, sa të paqasshme.
Qeveria Kosovës vitin 2022 e kishte shpallur se vetë personave me aftësi të kufizuara, që nënkupton mobilizim të gjitha institucioneve për përmirësimin e kushteve për këtë kategori të shoqërisë. Handikos në vitin 2020 kishte publikuar një raport ku nga vlerësimi i qasshmërisë në vetëm 144 shkolla të nivelit fillor dhe të mesëm, nga 55.000 nxënës, vetëm 2% e tyre ishin nxënës me aftësi të kufizuara. Riadin ndër të tjera kanë bajtur një fjalim në Parlamentin Evropian, ku ngriti zërin e tij para deputetëve evropian në lidhje me gjendjen e këtij komuniteti.
Kur kam shkuar në Parlamentin Evropian, kam qenë 20 vjeçar, ku ka një mundësi shumë e madhe për mua, edhe mendoj që pe aty ku më arrit diçka për me ngritë zonin për fëmijë nga skuzum.
Si pas të dënave nga regjistrimi popullsisë në vitin 2011, në Kosovë jetojnë rreth 77.000 persona me aftësi të kufizuara, ku përfshien edhe përdoruesit e karrocës.
Nëse nuk kemi mundësi me kontribu në çka dë, mjafton që na me posë informacion në lidhje me aftësinë e kufizuar. Në informacion në lidhje me aftësinë e kufizuar, do me thonë shumë.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës në raportin të drejtat e njeriut në institucionet korektuese 2022 ka gjetur shkelje të drejtave të burgosurve. Si pas gjetjeve, trajtimi dhe vendosja personave me çrregullime mendore mbetet sfidë për shërbimin korektues të Kosovës, sepse për këta persona nuk ka pasur hapësira e institucionet të veçanta për të trajtuar e vendosur. Ndjekim në vazhdim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Dhunë dhe kesh trajtime, ushqime me afat të skaduar, shërbime jo adekuate mjekësore, janë disa nga shkeljet e të drejtave të njeriut ndaj personave të privuar nga liria në qendrat korektuese në Kosovë. Këto shkelje dhe të tjera janë evidentuar nga vizitat monitoruese të Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve dhe torturës gjatë vitit 2022. Nga QKRMT-ja thuhet se krahasuar me vitet e kaluar ka pasur përmirësim të drejtave të njeriut në buxhet e Kosovës, por ka ende vend për përmirësim. Një nga problemet më të theksuara në qendrat korrektuese është vendosja dhe trajtimi i kategorive të ndjeshme, si personat e moshuar, personat me probleme shëndetësore kronike, personat me çrregullime mendore, si dhe përdoruesit e substancave narkotike. Në raste të caktuara, QKRMT-ja ka evidentuar se këto kategori në shumë institucione korrektuese janë të përzierë. Përzierja e këtyre kategorive me të dënuarit e tjerë është vështirë menaxhueshme për shkak të specifikave që kanë dhe po ashtu paraqetet dhe trajtim të padinjitetshëm për të burgosurit, thuhet në raportin e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve dhe torturës. Dhuna ndërmjet të burgosurve, sipas këtij raporti, është raportuar her pas here në disa prej qendrave korrektuese. Rastet më të shpeshta janë evidentuar në qendrën korrektuese në Dubrav, në burgun e sigurisë së lartë, qendrën e paraburgimit në Prishtinë dhe atë në Gjilan. Numri i përdoruesve të substancave narkotike, sipas QKRMT-s, është mjaft i lartë në qendrën korrektuese në Dubrav, dhe ata nuk kanë tretman të veçantë. Gjatë vizitave monitoruese në qendrat korrektuese për të mitur dhe në qendrën korrektuese për femra në Lipjan, është vërejtur se ka probleme me ngrojen. Në qendrën korrektuese për të miturit në Lipjan, të miturit janë ankuar se kanë mungesë të ujit të nxehtë dhe mungesë të shumë produkteve higjienike. Në dhomat e të miturve, stafi monitoruesi i QKRMT-s ka evidentuar se ngroja nuk sigurohet në mënyrë të vazhdueshme. Gjatë vizitave monitoruese, një aspekt tjetër i rëndësishëm që QKRMT-ja i ka kushtuar rëndësi është ushqimi dhe kuzhina. Ekipi monitorues thuhet se ka konstatuar se në shumicën e institucioneve korrektuese janë evidentuar produkte ushqimore, të cilave ju kishte skaduar afati përdorimit. Vaj, sheqer, mish ishin disa nga produktet që afati përdorimit ishte i skaduar. Gjatë vizitave monitoruese të QKRMT-s në qendrat korrektuese, disa të burgosur kanë pasur pakënaqësi në drejtim të shërbimeve shëndetësore. Të burgosurit janë ankuar se ka pasur vonesa dhe humbje të termineve në trajtimin e kërkesave për kontrole specialistike jashtë institucioneve korrektuese. QKRMT-ja ka konstatuar se në disa raste terapia nuk shpërndahej nga infermierët, por e njëjta u jepej të burgosurve në mëngjes për tërë ditën, e në disa raste terapia i lihej stafit korrektues që t'ia shpërndaj të burgosurve. Kjo praktik, sipas QKRMT-s, është në kundërshtim me të gjitha protokollet për trajtimin e të burgosurve. Për shkeljet e evidentuara në këtë raport, zëvendësuesi i drejtorit të përgjithshëm të shërbimit korrektues të Kosovës, Ismail Dibrani, ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë adresuar dhe pothuajse të gjitha janë eliminuar.
Sa i përket rastit të keq trajtimit, edhe ky është në shqetësim sepse lidhur me rastin është hetuar nga Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë, po ashtu edhe nga komisionet e brendshme të shërbimit korrektues të Kosovës, edhe është konstatuar që përdorimi i forcës ka qenë proporcional me reagimin në reagimin e të dënuarit. Natyrisht edhe mjetet cilët janë theksuar në raport që janë përdorur shufra gome, ka vite e vite të cilat janë larguar nga përdorimi nga shërbimi korrektues i Kosovës.
Shërbimi korrektues i Kosovës ka bërë të ditur se së shpejti do të vihet në funksion një objekt i veçantë për akomodim dhe trajtim të personave të disa kategorive të ndjeshme, siç janë personat e moshuar, personat me probleme të rënda shëndetësore dhe personat përdorues të substancave narkotike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Kryqi i kuq në Macedoninë e Veriut bënd të ditur se ekipët e kësaj organizate që veprojnë në teren hasin gjithnjë e në më shumë raste ku emigrantët të cilët në mënyrë ilegale tentojnë të kalojnë territorin e këtij vendi, bëhen viktim e dhunës fizike dhe asaj psikike nga ana e trafikuesve. Ata shtojnë se aktivizimi i agjencisë kufitare të bashkimit Evropian Frontex në kufi të Macedonisë e Veriut ka kontribuar në uljen e numrit të emigrantëve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Një pjesë e madhe emigrantëve të cilët kalojnë tranzit territorin e Maqedonisë së Veriut janë viktime trafikuesve me qenje njerëzore, theksojnë organizatat qeveritare të cilat në fokus kanë ndihmën ndaj emigrantëve. Nga kryqi i kuq në Maqedoninë e Veriut e cila vepron në terren në ndihmë të emigrantëve për Radio Evropa e Lirë, thonë se trafikuesit me njerëz migrantëve u marrin 800 deri 1000 euro për t'i transferuar nga kufiri jugor, ai me Greqin, në kufi rin verior të vendit, atë me Serbinë. Nga kjo organizatë theksojnë se krahas pagesës migrantët jo rallëherë keq trajtohen nga ana e trafikuesve, të cilët ndaj tyre ushtrojnë dhunë psikologjike dhe fizike. Në teren hasi më shumë raste ku është ushtruar dhunë ndaj migrantëve, të cilët kanë dhe shenja në trup nga rrahjet, madje kemi dhe raste që kanë humbur pjesë të gjumtyrve, krah apo këmb, gjatë aksidenteve të automjeteve që i kanë transferuar në një pjesë e territorit në një pjesë tjetër, thot Suzana Tuneve nga kryqi i kuq në Maqedoninë e Veriut. Ajo për Radio Evropa e Lirë bën të ditur se migrantët nuk janë të interesuar të qëndrojnë në Maqedoninë e Veriut, pos atyre që për shkak të lëndimeve apo problemeve shëndetësore nuk arrin të vazhdojnë rrugën drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Për momentin në Maqedoninë e Veriut ndodhen 13 migrant, vetëm 2 gra nuk kanë lëndime, përderisa të tjerët kanë lëndime trupore ose kanë humbur ndonjë gjymtyr gjatë rrugës, ose kanë marrë plak të rënda në shputa, pra janë invalid dhe janë të detyruar të kërkojnë azil në vendin tonë për të vazhduar mjekimin, thot Suzana Tuneva nga kryqi i kuq i Maqedonisë së Veriut. Organizatat jo qeveritare të cilët veprojnë në teren në ndihmë të migrantëve theksojnë se aktivizimi i agjencisë kufitare të Bashkimit Evropian Frontex në kufirin e Maqedonisë së Veriut në mbrojtje të kufive ka ulur numrin e migrantëve që ilegalisht synojnë të kalojnë territorin e vendit. Frontex, duke qenë si një mbështetje e fuqishme, strukturave të sigurisë së Maqedonisë së Veriut ka mundësuar që të kenë epilog më shumë raste të trafikimit të emigranteve, por njëkohësisht Frontex shërben dhe si mas preventive për të parandaluar kalimet ilegale. Thot Jasmin Rexhepi nga organizata joqeveritare Legis. Ai bën të ditur se migrantët të cilët synojnë që në mënyrë ilegale të kalojnë territorin e Maqedonisë së Veriut, kryesisht vijnë nga vendet e Afrikës së Veriut, Siria, Afganistani, Pakistani e tjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Zyrtarë të lartë amerikan thanë se nuk kanë asnjë lidhje me një sulm që supozohet se goditi ndërtesën e Kremlinit të mërkurën. Përkundër pretendimeve të zyrtarëve rus, zëdhënësi i sigurisë kombëtare të SBA-s John Kirby tha se Washingtoni as nuk e inkurajoi, as nuk i mundësoi Ukrainës të godiste jashtë kufive të saj. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara i mohuan pretendimet ruse sipas të cilave ato organizuan një sulm me dron që goditi të mërkurën ndërtesën e Kremlinit me qëllim vrasjen e presidentit rus Vladimir Putin. Pasi akuzoi Ukrainën për kryerjen e sulmit të supozuar, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se ai është realizuar me mbështetjen e Washingtonit. Zëdhënësi i sigurisë kombëtare të SBA-s John Kirby tha se ky është një pretendim qesharak. Ukraina tha se nuk ka asnjë lidhje me sulmin e supozuar. Putin në atë kohë nuk ishte në ndërtesë. Sipas Kievit, Moska e inskenoi incidentin për ta përshkallëzuar luftën e saj në Ukrainë. Peskov tha se sulmi në Kremlin, një kompleks i madh qeveritar në qendër të Moskës, ndodhi të mërkurën herët. Pamjet e postuara në mediat sociale treguan shtëllunga tymi mbi ndërtesë. Peskov tha të njëjtën se SBA-ja qëndron pa dyshim pas sulmit të supozuar, por nuk solli ndonjë provë. Vendimet për sulme të tilla nuk merren në Kiev, por në Washington, tha Peskov. Duke ju përgjigjur akuzave, Kirby u tha medjave amerikane se Peskov thjesht gënjen. Shtetet e Bashkuara nuk kanë asnjë lidhje me të. Ne as nuk e dim saksisht se çfarë ndodhi, por mund t'ju siguroj se Shtetet e Bashkuara nuk kanë asnjë rol në të, tha Kirby. Ai shtoi se Washingtoni as nuk e inkurajoi, as nuk i mundsoi Ukrainës të godisë jashtë kufive të saj dhe nuk miratoi sulme kundër udhëheqësve individual. Ukraina tha se sulmi i supozuar ishte një operacion i rrem nga Moska, por sipas disa vëzhguesve, Rusia nuk ka interes të organizojë sulme të atilla që e bëjnë Kremlinin të duket i cenueshëm. Pretendimet e fundit të Kremlinit erdhën në ditën kur presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky vizitoi gjykatën ndërkombëtare penale në Hagë. Në një fjalim më pas, Zelensky bëri thirrje për krijimin e një gjykate të posaçme që, siç tha, do ta mbante Rusinë përgjegjëse për krim të agresionit në Ukrainë. Ai tha se Putin e meriton të dënohet për veprime kriminale në kryeqytetin e së drejtës ndërkombëtare. Gjykata ndërkombëtare penale ka lëshuar tashmë urdhër arrestim për presidentin rus Putin për krime të dyshuara luftën në Ukrainë. Sipas gjykatës, ai mund të jetë përgjegjës për krime të luftës që përfshin dëbimin e paligjshëm të fëmijëve nga Ukraina në Rusi. Por gjykata nuk ka mandat për ndjekjen penale të krimit të agresionit. Krimi i agresionit nënkupton planifikim, nisje ose ekzekutim të një akti të agresionit në shkallë të gjerë, duke përdorur forcën ushtarake shtetërore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tërmet i fuqishëm goditi Japoninë qendrore sot duke lënë të paktën një person të vdekur dhe 21 të lënduar. Tërmeti me magnitud 6.5 shkallë goditi rajonin qendror Ishikawa në mesditë në një thellësi prej 12 kilometrash sipas Agjencisë Meteorologjike të Japonisë. Zyrtarët e motit paralajmëruan banorët për dridhje të tjera të mundshme dhe rrëshqitje të dhëut në ditët në vijim, por thanë se nuk ishte rrezik për tsunami. Zëdhënësi i qeverisë Hirokazu Matsuna u tha gazetarëve në krye qytetin Tokyo se një person u raportua i vdekur dhe se kishte raportime të shumta për ndërtesa të shembura. Tërmetet janë të zakonshme në Japoni, e cila ndodhet në unazën e zjarrit të paqësorit, një hark aktiviteti intensiv sizmik që shtrihet në Azinë Jug-lindore dhe në të gjithë pellgun e paqësorit. Japonia u godit nga një tërmet masiv në New York me magnitud 9 ball në verilindje të saj në mars të vitit 2011, i cili shkaktoi një tsunami që la rreth 18500 njerëz të vdekur ose të zhdukur. Tsunami viti 2011 gjithashtu shkriu 3 reaktor në centralin bërthamor të Fukushimës të Japonisë, duke shkaktuar fatkeqësinë më të keqe të vendit të pas luftës dhe aksidentin më të rënd bërthamor që nga Çernobili. Kombet e Bashkuara paralajmëruan sot se një numër i madh fëmijësh po vdesin në konfliktin e Sudanit, duke vënë në dukje raportet që tregojnë se 7 fëmijë vriten ose plagosen çdo orë. Siç u friksuam dhe siç paralajmërohej, situata në Sudan është bërë fatale për një numër të madh fëmijësh, u tha gazetarëve në Gjenevë James Elder, zëdhënës i agjencisë OKB-s për fëmijë UNICEF. Ai tha se agjencia ka marrë raporte nga një partner i besuar, ende i pa verifikuar në mënyrë të pavarur nga OKB-ja, se 90 fëmijë u vran dhe 1700 u plagosën vetëm në 11 ditët e para të konfliktit që filloi më 15 prill. Elder vuri në dukje se ata numra janë mbledhur nga institucionet shëndetësore në Khartoum dhe rajonin e Darfurit. Kjo do të thotë se mbulon vetëm fëmijët që arritën në institucionet e kujdesit shëndetësor në ato zona, tha ai duke paralajmëruar se realiteti ka të ngjarë të jetë shumë më i keq. Yevgeny Prigozhin, themelues i grupit paraushtarak rus Wagner në Rusi, tha sot në një njoftim të papritur se forcat e tij do të largohen nga qyteti Ukrainas i Bahmutit, të cilin ata po përpiqeshin ta pushtonin që nga vera e kaluar. Prigozhin tha se ata do të largohen më 10 maj për shkak të humbjeve të mëdha dhe furnizimeve të pamjaftueshme me municione. Unë deklaroj në emër të luftëtarëve Wagner, në emër të komandës Wagner, se më 10 maj 2023 ne jemi të detyruar të transferojmë pozicionin në vendbanimin Bahmut në njësitë e Ministrisë së Mbrojtjes dhe të tërheqim trupat e mbetur të Wagnerit në kampet e logjistikës, tha Prigozhin në një deklaratë. Unë po i tërheq njësit Wagner nga Bahmuti sepse në mungesë të municioneve, ato janë të destinuara të humbasin në mënyrë të pakuptimt, shtoi ai. Wagner ka qenë në krye të përpjekjes së Rusisë për të kapur Bahmutin që nga vera e kaluar në betejën më të gjatë dhe më të përgjakshme të luftës në Ukrainë që nisi në shkurt të vitit 2022. Nuk ishte e qartë nëse deklarata e Prigozhinit mund të merret seriozisht pasi ai ka postuar shpesh komente impulsive në të kaluarën. Vetëm javën e kaluar ai tërhoqi një deklaratë që tha se e kishte bërë si shaka. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.